Γεια σου, καλώς ήλθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Μάθε το παιχνίδι του χρήματος. Είναι ένα bonus επεισόδιο με καλεσμένο τον Χρήστο Κίσα.
Καλώς ήλθες στο podcast Μάθε το παιχνίδι του χρήματος. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γιατί το χρήμα είναι παιχνίδι? Είναι σκοπός ή μέσο? Είναι το χρήμα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Ο Χρήστος ήταν από τις μεγάλες εκπλήξεις, μπορώ να πω, για όσους δεν το ξέρατε. Είναι από τα podcast με τις πιο μεγάλες ακροαματικότητες. Έχει περάσει τα 5.000 plays πολύ γρήγορα. Το βίντεο στο YouTube έχει πολλές χιλιάδες views και κυρίως το feedback που πήραμε από εσάς για τον πολύ ωραίο, απλό και κατανοητό τρόπο που τα εξηγεί ήταν μία αφορμή. Και η δεύτερη αφορμή τον είχαμε προς τιμήν μας καλεσμένο στο Game of Money Club, ένα δίωρο με ρωταπαντήσεις όπου πραγματικά πήγαμε πολύ βαθιά. Και από εκεί πήρα και την ιδέα από κάποια πράγματα που είπε να κάνουμε μια σειρά μικρών bonus επεισοδίων εδώ στο podcast που να εξηγήσουμε σύνθετες έννοιες με τον υπέροχο, ωραίο, απλό και βιωματικό του τρόπο. Καλώς ήλθες, Χρήστο.
Καλώς σας βρήκα, σε ευχαριστώ, Αλέξη. Εγώ όλα αυτά δεν τα έχω καταλάβει.
Ναι, έχει πολύ ωραίο impact στους ανθρώπους και πιστεύω ότι η αξία αξίζει να μοιράζεται. Στο πρώτο λοιπόν από τη σειρά με αυτά τα mini επεισόδια θέλω λίγο να μιλήσουμε για τον ρόλο των τραπεζών στην οικονομία. Τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια έχουν θεμελιώδη ρόλο. Έτσι λίγο απλά το πώς παράγεται το χρήμα και θα καταλήξουμε στο τι ζούμε τώρα με τα επιτόκια. Οπότε ας το πιάσουμε από εκεί που εσύ θες.
Ναι, είναι. Πρέπει να βρεθεί το σημείο εκκίνησης, γιατί όλα αυτά παίζουν μαζί, αυτά που είπες. Προφανώς οι τράπεζες είναι συνυφασμένες με το χρήμα, με τη δημιουργία χρήματος, με την ιστορική του εξέλιξη, με τη χρηματοδότηση της οικονομίας, με τη μεταλλαγή τους εδώ και 20 περίπου χρόνια, που μπορούμε να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Άρα είναι το πιο δύσκολο, είναι το σημείο εκκίνησης. Να ξεκινήσουμε ίσως με το πιο απλό και παραδεκτό από όλους, ότι στις σύγχρονες οικονομίες που είναι εκχρηματισμένες οικονομίες πλέον, δηλαδή όλες οι συναλλαγές είναι εναντί χρήματος, σπάνια υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ κρατών ακόμη με ανταλλαγές προϊόντων, το τραπεζικό σύστημα είναι το σημαντικότερο, ο σημαντικότερος παίκτης ουσιαστικά για τη διενέργεια των συναλλαγών αφενός και για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Γιατί για τη χρηματοδότηση της οικονομίας? Αυτό έχει σχέση με τη δημιουργία του χρήματος. Όπως ξέρουμε ή φανταζόμαστε, κάποια εποχή δεν υπήρξε χρήμα, υπήρχαν και άνθρωποι που ζήσαν χωρίς την εφεύρεση του χρήματος και παρόλα αυτά εργάζονταν, αντάλλασαν αξία μεταξύ τους, γιατί η ανταλλαγή χρήματος είναι ανταλλαγή αξίας. Αρχικά ανταλλάσσοντας προϊόντα ή υπηρεσίες, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να κρατάει τις συναλλαγές σε χαμηλό επίπεδο, διότι έπρεπε να βρεις τον αντίστοιχο άνθρωπο που να ήθελε το δικό σου προϊόν να το ανταλλάξει με αυτό που εσύ χρειαζόσουν για να γίνει μια συναλλαγή. Και το λεγόμενο, οι ανταλλαγές προϊόντων, το λεγόμενο barter στα αγγλικά, ιστορικά, έτσι ξεκίνησαν οι ανθρώπινες συναλλαγές, μέχρι που κάποια στιγμή η ανθρωπότητα, δεν ξέρουμε πότε έγινε αυτό ιστορικά, εφήβρε ένα μέσο πληρωμών, δηλαδή ένα αγαθό ουσιαστικά. Τα πρώτα λένε ήταν τα κοχύλια σε κάποιες περιοχές του Ειρηνικού, το οποίο έπαψαν να το καταναλώνουν για την χρηστική του αξία και το χρησιμοποιούσαν μόνο για, ως μέσο ανταλλαγής. Δηλαδή σε πλήρωνε ο άλλος με αυτό το αντικείμενο, το οποίο το κρατούσες εσύ για να πληρώσεις έναν άλλον. Έτσι έσπασε η σχέση αυτή μεταξύ των δύο συμβαλωμένων και άνοιξε η οικονομία και άρχισε να αναπτύσσεται. Αυτό στη συνέχεια αποκρισταλώθηκε με τη δημιουργία των νομισμάτων, των πρώτων μεταλλικών νομισμάτων, τα οποία ήταν για τις πιο μεγάλες αξίες από πολύτιμα μέταλλα, άργυρο και χρυσό. Από εκεί έλκηκε την αξία του ιστορικά ο χρυσός, γιατί ήταν το πρώτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργούνται τα νομίσματα, το οποίο διήρκεσε επί εκατοντάδες χρόνια, ίσως και χιλιάδες χρόνια, μέχρι με τον, τις πανηγύρεις του Μεσαίωνα να πηγαίνουν οι έμποροι να πουλάνε τα προϊόντα τους και να βρούνε κάποιους διαφορετικούς ανθρώπους από αυτούς που είχαν ένα τραπέζι μπροστά τους και λεγόντουσαν τραπεζίτες και οι οποίοι έγραφαν σε ένα χαρτί ότι έλαβα τόσα χρυσά νομίσματα ή τόσα αργυρά νομίσματα από τον κύριο Τάδε και του δίνω αυτό το χαρτί σε απόδειξη της κατάθεσής του. Αυτό το χαρτί με την υπογραφή και τη σφραγίδα του ανθρώπου αυτού που ήταν τραπεζίτης και προφανώς είχε μεγάλη αξιοπιστία για να το δέχονται οι άλλοι να του καταθέτουν προσφύλαξη τα χρήματά τους, ήταν η πρώτη μορφή χαρτονομίσματος. Δηλαδή ο έμπορος που το έπαιρνε πήγαινε σε μια άλλη πανήγυρη και αντί να δώσει τα χρήματα τα είχε καταθέσει εκεί για να φυλάξουν, για να μην τον σκοτώσουν στον δρόμο οι εγκληματίες που κυκλοφορούσαν και έδινε το χαρτί αυτό. Αντάλλασαν λοιπόν χαρτιά και το έπαιρνε ένας άλλος τραπεζίτης που γνώριζε τον προηγούμενο σε άλλη πόλη, γνωρίζονταν μεταξύ τους και άρχισαν να κυκλοφορούν χαρτιά και τα νομίσματα να είναι στοκαρισμένα σε αυτούς τους αποθησαυριστές, ας πούμε, τους ανθρώπους που τα φυλάγανε. Και μετά το επόμενο στάδιο ήταν ότι σκέφτηκαν αυτοί ότι γιατί να μην εκδώσουμε και μερικά παραπάνω τέτοια χαρτιά, δεν χρειάζεται να έχουμε το ακριβώς δηλαδή, και να τα δώσουμε σε κάποιον ο οποίος θα κάνει με αυτά μια παραγωγή που δεν υπάρχει ακόμα και θα πληρωθεί και θα μας τα φέρει πίσω. Και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη μορφή, τα λέω τώρα πολύ σχηματικά, δεν κάνουμε μάθημα, η πρώτη μορφή λογιστικού χρήματος, δηλαδή χρήματος που δεν αντιστοιχούσε αποκλειστικά στα νομίσματα που ήταν κατεθειμένα. Από αυτή λοιπόν τη διαδικασία φτάσαμε στην τυποποίηση αυτών των χαρτιών που γίνανε χαρτονομίσματα και στην έκδοσή τους όχι από τον κάθε τραπεζίτη αλλά από μερικές ειδικές τράπεζες που είχαν το λεγόμενο εκδοτικό προνόμιο. Η κυβέρνηση ή ο ανώτατος άρχων, ήταν βασίλεια ήταν οι χώρες τότε οι περισσότερες, τους έδωσαν το προνόμιο να εκδίδουν χρήματα, να εκδίδουν χαρτονομίσματα.
Είχε μια λογική αυτό του πόσα μπορούν να εκδώσουν βάσει του τι έχουν.
Είχε λογική διότι είχαν αυστηρούς κανόνες πόσα θα εκδίδουν. Δεν το άφησαν στην διακριτική τους ευχέρεια. Το ότι γίνανε παρεκκλήσεις κατά καιρούς έγιναν, αλλά υπήρχε.
Σε αυτό έτσι μια τοποθέτηση παύλα ερώτηση. Στην πρώτη φάση με τα κοχύλια, απλά συμφωνήσαν οι άνθρωποι ότι ένα κοχύλι αξίζει τόσο για να μπορούμε να μετράμε κάπως.
Αξίζει περίπου αυτό το ποσό από στάριξη, όσο μπορούσαν να το μετρήσουν.
Και αν για κάποιο λόγο μετά λέγανε ότι δεν θέλουμε κοχύλια, θέλουμε φύκια, ας πούμε, όσοι είχαν κοχύλια, μένανε με τα κοχύλια στο χέρι.
Ναι.
Άρα ήταν θέμα εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Και
ήταν θέμα συναλλακτικών ηθών, θα λέγαμε, με σημερινή ορολογία.
Ωραία. Όταν μετά αυτό έγινε νόμισμα, το νόμισμα έχει και μια γενή αξία. Ήταν από χρυσό ή από ασίμι.
Όχι όλα, υπήρχαν και πάρα πολλά νομίσματα που ήταν από μη ευγενή μέταλλα. Το νόμισμα είχε, απαντάω, ίσως θέλεις να πω, το νόμισμα είχε την αξία διότι ο ηγεμόνας της κάθε περιοχής έβαζε πάνω, το χτυπούσε και το κεφάλι του, ώστε να είναι απόδειξη ότι είναι αυθεντικό, ότι έχει αξία.
Σωστά. Άρα το χρυσάφι από το οποίο μας αποτελούταν το νόμισμα, από μόνο του θεωρητικά έχει και μια αξία.
Το χρυσάφι ήταν η ανώτερη μορφή, ήταν για τις μεγάλες αξίες, έτσι, όπως και σήμερα είναι σχετικά για τις μεγαλύτερες αξίες. Και ήταν σπανιότερο από τα άλλα. Ήταν η σπανιότητά του που έκανε περισσότερο την.
Άρα όλο αυτό πάντα έχει να κάνει, το λέω για να το καταλάβουν για εμάς, με την εμπιστοσύνη ότι αυτό που κρατάω στα χέρια μου θα έχει αξία και αύριο.
Βεβαίως. Και ο χρυσός είχε την αξία του λόγω της σπανιότητάς του. Σήμερα πάλι υπάρχει μια αντίληψη έστω υποσυνείδητα της σπανιότητας του χρήματος, γι' αυτό έχει αξία. Εάν αύριο μπορούσε ο καθένας να τραβάει με την κάρτα τόσα ήθελε από το ATM,
σωστό,
δεν θα είχε αξία, καμία θα ξεφτελιζόταν. Πάλι η σπανιότητα του χρήματος δίνει, σωστό, την αξία του.
Που εν μέρει και έγινε πέρσι και πρόπερσι το υπερτύπωμα.
Όχι πέρσι, το υπερτύπωμα γίνεται εδώ και 12 χρόνια τουλάχιστον. Από όλο τον κόσμο, αλλά πριν φτάσουμε εκεί για να ολοκληρώσουμε λίγο τη σειρά, από τα χαρτονομίσματα λοιπόν που ήταν η επόμενη μορφή χρήματος φτάσαμε στο λογιστικό χρήμα, στο χρήμα σε λογαριασμούς, το εξαϊλωμένο ή αποϊλωμένο χρήμα, το οποίο αποτελεί σήμερα και την το μεγαλύτερο ποσοστό, συντριπτικό ποσοστό, το 90% περίπου, αυτού που ονομάζεται νομισματική κυκλοφορία. Το ενδιαφέρον είναι πώς δημιουργείται αυτό το χρήμα, για να απαντήσω στην αρχική ερώτηση, γιατί νομίζω αυτό ήταν το ερώτημα. Είναι λίγο δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πώς δημιουργείται το χρήμα. Όταν βασικά ήταν χαρτονόμισμα, εξαρτάται το πόσο θα τύπωνε με την πρέσα της η Κεντρική Τράπεζα. Ήταν σχετικά απλά τα πράγματα. Θα τύπωνε, το διοχέτευε στις άλλες τράπεζες.
Με βάση ποιους κανόνες?
Τους κανόνες που όριζε η κυβέρνηση της κάθε χώρας τότε.
Άρα ακόμα οι κυβερνήσεις.
Δεν υπήρχε ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών. Οι τράπεζες ήταν σε πολύ μεγάλο ποσοστό κομμάτι του κράτους.
Μέχρι πότε αυτό?
Είναι διαφορετικό για την κάθε χώρα, αλλά θα έλεγα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι το Μεσοπόλεμο ακόμα, ήταν έντονη και στην Ελλάδα, ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχε καμία ανεξαρτησία ουσιαστική η Τράπεζα της Ελλάδος.
Πλέον έχει μετόχους, έχει...
τόσο μετόχους. Έχει πλέον ενταχθεί σε ένα σύστημα πιο ευρύ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που δεν καθορίζει καμία χώρα πλέον τους κανόνες. Και έχει ενταχθεί και στη σύγχρονη αντίληψη ότι οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τις κυβερνήσεις για να μην ικανοποιούν τους στόχους. Φαντάσου, εάν δεν υπήρχε ανεξαρτησία, έστω μια σχετική ανεξαρτησία, τώρα σε προεκλογική εποχή θα τυπώναμε δισεκατομμύρια, ας πούμε, στην κάθε χώρα.
Στην Τουρκία γίνεται αυτό ακόμα?
Ναι, αυτό... γίνεται, εντάξει, δεν γίνεται μόνο για τις προεκλογές. Η Τουρκία έχει μεγάλα προβλήματα οικονομικά, πληθωρισμούς τεράστιους, ανισορροπίες. Και οπωσδήποτε πρέπει να τυπώνουν χρήμα. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Δικό τους χρήμα έχουν, δικό τους νόμισμα. Πρέπει να τυπώνουν. Αλλά τυπώνουν και άλλες χώρες. Δεν τυπώνει μόνο η Τουρκία.
Αλλά το θεωρητικό πλεονέκτημα, που δεν μπούμε στην κουβέντα αυτή σήμερα, το σκεφτήκαμε, του να είχαμε δραχμή αντί για ευρώ, ότι θα μπορούσαμε να τυπώνουμε πιο ανεξάρτητα, με ό,τι μειονεκτήματα γι' αυτό, έτσι.
Βέβαια. Αν θα μπορούσαμε να τυπώνουμε ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα να υποτιμάται το νόμισμα, να δίνει μια πρόσκαιρη χαρά για ένα μήνα, ενάμιση, μετά να έρχεται η εισαγωγή, γιατί τα περισσότερα προϊόντα εισάγουμε ακριβότερα. Εκεί ο κόσμος να διαμαρτύρεται και να γίνεται και να ξανατυπώνει ακόμη περισσότερο, και είναι ένας φαύλος κύκλος. Το έχουν ζήσει πολλές χώρες, πολλές φορές, και εμείς στην Ελλάδα.
Επιστρέφουμε λοιπόν στο πώς δεν τυπώνεται, πώς δημιουργείται το χρήμα.
Το πώς δημιουργείται, το βασικότερο από όλα, γιατί εκεί θέλαμε να καταλήξουμε όλη αυτή την ιστορική αναδρομή που πήρε λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Σήμερα το χρήμα το δημιουργούν οι τράπεζες. Όχι η Κεντρική Τράπεζα, οι τράπεζες, γιατί δεν πρόκειται πρώτα για τα χαρτονομίσματα. Ναι. Πρόκειται για το χρήμα που πιστώνει ο λογαριασμός. Δηλαδή, όταν πας σε μια τράπεζα και ζητήσεις ένα δάνειο, τη στιγμή που σου εγκρίνει το δάνειο, πιστώνει το λογαριασμό σου με το ποσό. Και εκείνη τη στιγμή δημιουργεί χρήμα.
Και σε αυτό έχει μεγάλη σημασία, θα το καταλάβετε καλά, γιατί είναι αρκετά προχωρημένοι για να μας ακούνε πλέον. Εδώ έχουμε ακούσει πάρα πολλά επεισόδια. Ότι το χρήμα κάθε φορά πάει κάποιος σε μια τράπεζα. Εγώ, εσύ, οποιοδήποτε. Και η τράπεζα του εγκρίνει αυτό το δάνειο και χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε. Η τοπική τράπεζα, έτσι, η χή της γειτονιάς σου τράπεζα, δημιούργησε λογιστικά, έτσι, με μια εγγραφή στα χαρτιά της, όχι με πραγματικό.
Πιστώνοντας τον λογαριασμό της εταιρείας ή το δικό σου.
Έξτρα χρήματα. Άρα, είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό, όλοι μας. Δύο, αυτό γίνεται τελείως εικονικά, τολμώ να πω έτσι, με απλό τρόπο.
Γίνεται χωρίς να μπορεί κανείς να το προκαλέσει ή να το εμποδίσει, κατά την κρίση των τραπεζών που εγκρίνουν τα δάνεια.
Των εκάστοτε περιφερειακών ή κεντρικών, αλλά με μόνο ιδιωτικών τραπεζών, έτσι.
Ιδιωτικότατων, ναι, βεβαίως. Ιδιωτικές περισσότερες, ιδιωτικές σήμερα. Οι οποίες εγκρίνοντας ένα δάνειο δημιουργούν το χρήμα. Θα πει κάποιος και πού το βρίσκουν το χρήμα. Το δημιουργούν. Εάν έχουν στο τέλος της ημέρας ένα έλλειμμα χρημάτων, βγαίνουν στη διατραπεζική αγορά και τα δανείζονται. Τόσο απλά. Αν το υπόλοιπο όλων των τραπεζών, όλο το τραπεζικό σύστημα μιας χώρας έχει δημιουργήσει έξτρα χρήμα εκείνη την ημέρα και βρίσκεται σε έλλειψη, έλλειμμα εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα, θα εκδώσει κάποια πολύ βραχυχρόνια ομόλογα, τα οποία θα φτάσουν ενδεχομένως στην Κεντρική Τράπεζα και θα χρηματοδοτηθεί. Θα γίνει άλλη μια εγγραφή, βασικά. Η ουσία εδώ πρέπει να καταλάβουμε το πολύ λεπτό σημείο είναι ότι θα πει κάποιος ότι αν είναι έτσι, εντάξει, φτιάχνουμε όσο χρήμα θέλουμε και λύσαμε τον. Ναι, δεν είναι έτσι, διότι η δημιουργία αυτή του χρήματος είναι παράλληλη με τη δραστηριότητα της οικονομίας. Δηλαδή, οι τράπεζες, επειδή δεν θέλουν να χρεοκοπήσουν έτσι συνήθως και θέλουν να είναι και τον επόμενο χρόνο και τα επόμενα 10 χρόνια και τον περισσότερο, δεν εγκρίνουν τα δάνεια αυτά απλώς επειδή κάποιος έκανε μια αίτηση. Και μάλιστα στην Ελλάδα έχουμε, ζούμε εδώ και χρόνια το αντίθετο. Συνήθως δεν εγκρίνουν. Στις άλλες προηγούμενες οικονομίες που λειτουργεί κανονικά το τραπεζικό σύστημα, εγκρίνουν σε ένα ρυθμό, ο ρυθμός έχει σημασία, που είναι ανάλογος με την αύξηση των οικονομικών μεγεθών.
Το οποίο τι είναι, το ΑΕΠ, τι κοιτάνε αυτοί, αν κοιτάνε.
Αυτοί δεν κοιτάζουν το ΑΕΠ μακροοικονομικά, αλλά κοιτάζουν τη ζήτηση των δανείων που υπάρχει σε σχέση με τις προοπτικές της κάθε εταιρείας ή του κάθε οποιοδήποτε ιδιότητα ζητά, να συμβαδίζουν με τη συνολική τους πολιτική. Δηλαδή δεν θα κάνουν όταν η οικονομία αυξάνεται κατά μέσο όρο με 3%, δεν θα εκδώσουν χρήμα 20% ή 30%. Θα κοιτάξουν όλο αυτό με κάποιον τρόπο να συμβαδίζει. Οι ρυθμοί να συμβαδίζουν.
Και υπάρχει κάποια υποπτική αρχή που τους τσεκάρει αυτούς τι κάνουν και τους πει παραδώσετε τώρα, δώστε πάρα πολλά, χαλαρώστε.
Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχουν αφενός κανόνες εποπτείας που έχουν συμφωνηθεί από τις περισσότερες χώρες του κόσμου, οι κανόνες της Βασιλείας λεγόμενοι, τις βγάζει η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία, που είναι, το είχαμε πει και στο άλλο σεμινάριο, η Τράπεζα των Κεντρικών Τραπεζών, είναι ο τραπεζίτης που έχει πελάτες μόνο τις κεντρικές τράπεζες. Αυτοί λοιπόν έχουν μια πολύ δυνατή υπηρεσία μελέτης του τραπεζικού συστήματος, έχουν ίσως και την πιο εποπτική θέση, δηλαδή βλέπουν από πιο ψηλά όσο γίνεται το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, και έχουν βγάλει μια σειρά από κανονισμούς που ονομάζονται Βασιλεία 1, Βασιλεία 2, τώρα είμαστε στο Βασιλεία 3 και μιλάμε για 4, οι οποίοι είναι εποπτικοί κανόνες και λένε ότι το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού μιας τράπεζας, είτε είναι δάνεια, είτε είναι ομόλογα, είτε είναι οτιδήποτε τοποθετήσει στις αγορές, θα πρέπει να έχει κάποια σχέση με τα ίδια κεφάλαια της. Άρα υπάρχει ένας περιορισμός από τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών.
Με 10 προς 1, 20 προς 1, έναν.
Υπάρχουν διάφοροι δείκτες. Υπάρχει ένας δείκτης 8% των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα σταθμισμένα από την κίνδυνο. Είναι αρκετά περίπλοκο, δεν έχει σημασία. Πάντως οι τράπεζες πρέπει να έχουν ένα αντίστοιχο κεφάλαιο για να ικανοποιήσουν ενδεχόμενη.
Και σε αυτό, για να το συνδέσω με αυτό που έχουμε πει, είναι ότι κάθε φορά που κάποιος από εμάς παίρνει ένα δάνειο από την τράπεζα, η τράπεζα το βάζει σαν στοιχείο ενεργητικού, γιατί τη το χρωστάς. Άρα έχει λαμβάνει από αυτό. Άρα στα λογιστικά της βιβλία έχει δημιουργήσει μία απέτηση. Είναι κάτι που.
Είναι μία απέτηση.
Μπράβο. Και βάσει αυτού μπορεί, που έχει να τα λαμβάνει, να εκδώσει κι άλλα στην πορεία. Δηλαδή ένας φαύλος κύκλος όλος αυτός.
Βεβαίως. Και εκεί, από εκεί και μετά, εκτός από αυτό το γενικό, αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο, διότι μια κανονική τράπεζα, και αν τα κεφάλαιά της υπολείπονται κάπως, θα βγει στην αγορά, θα εκδώσει ομόλογα, ας πούμε, και θα αυξήσει τους δείκτες της. Μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται.
Το ομόλογο σημαίνει με απλά λόγια ότι.
Δανείζεται χρήμα.
Δανείζεται χρήμα από.
Επενδυτές.
Επενδυτές, ιδιώτες, φαντ, όποιος είναι.
Οι ιδιώτες και τώρα κυρίως τα φαντ που έχουν.
Και τους δίνει στο ομόλογο αυτό μια απόδοση ετήσια με μια ημερομηνία λήξης. Και μπορεί να είναι σύντομο, όπως είπες, για να καλύψει το κενό.
Μπορεί να είναι σύντομο, μπορεί να είναι μακροπρόθεσμο, μπορεί να είναι μεσοπρόθεσμο. Αυτό είναι οι δομές των επιτοκίων που παίζουν, το συνολικό της χαρτοφυλάκιο, είναι διαχείριση χαρτοφυλακίου. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Τώρα, εκτός από αυτό, δεν είναι μόνο τα νούμερα, τα πόσα έδωσε, είναι και τι ποιότητα είναι το χαρτοφυλακίο της. Δηλαδή πόσα δάνεια είναι αποπληρώνονται κανονικά, πόσα δάνεια θα γίνουν κόκκινα κτλ. Αυτού του είδους την εποπτεία την ασκεί η κατατόπους κεντρική τράπεζα. Είναι πρακτικά η μόνη αρμοδιότητα για την Ευρώπη, για να το περιορίσουμε στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ, είναι, και μάλιστα όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, που είναι υποσύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η μόνη αρμοδιότητα που έχει μείνει στις κεντρικές τράπεζες. Το να εποπτεύουν το τραπεζικό του σύστημα. Διότι η άλλη μία μεγάλη αρμοδιότητα που ήταν να προστατεύουν την ισοτιμία του νομίσματος έναντι εξωτερικών επιθέσεων, κερδοσκοπικών επιθέσεων και η ρύθμιση των επιτοκίων, γίνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κεντρικά, από τη Φραγκφούρτη. Και δεν συμμετέχουν σημαντικά η τράπεζα, η υποπτία τους έχει μείνει μόνο, αυτοί ασκούν.
Άρα και με αυτή τη λογική ισχύει ότι η τράπεζα προτιμάει να σε έχει με ανοιχτό δάνειο για να πληρώνει τους στόκους και να το έχει σαν απέτηση από εσένα, που να πας τους ξοφλήσεις.
Η τράπεζα, αν δεν κάνει δάνεια και παράλληλες εργασίες, δεν έχει εισόδημα. Πρέπει να έχει εισοδήματα. Η τράπεζα πρέπει να δανείζει, αλλά δανείζει υγιώς. Τώρα, για να πούμε λίγα δύο λόγια, αν θέλεις, για την ελληνική περίπτωση, η ελληνική ιδιαιτερότητα που έχουμε συνηθίσει εμείς να ζούμε. Με εξαιρετικότητες και ιδιαιτερότητες πάντα, έτσι είναι η χώρα μας. Όλες οι χώρες, αλλά η δικιά μας είναι πιο έντονα μερικές φορές. Εμείς μετά τη μεγάλη κρίση του 2008, η οποία δεν μας επηρέασε άμεσα, μας επηρέασε όμως το 2010-2010 με τη δική μας κρίση, τα μνημόνια, τους θεσμούς και όλα αυτά που γνωρίζουμε καλά πλέον. Εμείς είχαμε μια απίστευτη πρωτοφανή στα ιστορικά δεδομένα συρρήκνωση του τραπεζικού συστήματος. Και εδώ θέλω να θυμίσω για όσους είναι πιο νέοι ότι πριν την κρίση, πριν από 20 χρόνια, η Ελλάδα είχε γύρω στις 40 τράπεζες και σήμερα έχει 4.
Ελληνικές τράπεζες.
Είχε, όχι ελληνικές, ελληνικές και ξένες, πιο πολύ από 40. Δηλαδή πρέπει να έχει 25 ελληνικές και 15 ξένες, κάτι τέτοιο. Ίσως και περισσότερο, 45, 40 με 45, ανάλογα γιατί ερχόταν και φεύγαν και ξένες τράπεζες και γινόντουσαν και συγχωνεύσεις ελληνικό, οπότε δεν υπάρχει ένα νούμερο, αλλά τη τάξη των 40-45 τραπεζών. Και σήμερα είμαστε τη τάξη των 4-4,5 τραπεζών και πρακτικά καμία ξένη. Υπάρχουν κάτι ελάχιστα μικρά καταστήματα, μιας Βουλγάρικης, μιας δεν ξέρω τι άλλο, αλλά αυτά είναι με εργασίες μηδαμινές, ας πούμε, σε σχέση με το. Λοιπόν, υπήρχε τραπεζικό σύστημα, υπήρχε εποχή που πήγαινες, έβαζες να παίξει ο ανταγωνισμός, ζητούσες ένα δάνειο από μια τράπεζα, σου μια καλή εταιρεία. Πήγαινε στη μία, διαπραγματευόσουν το δάνειο, πήγαινε στην άλλη να σου δώσει καλύτερο επιτόκιο, καλύτερους όρους κτλ. Ενώ σήμερα παρακαλάς και να σου δώσει, είσαι τυχερός. Ήταν η εποχή που όταν ένας ιδιώτης είχε ένα ποσό, ένα σοβαρό ποσό και το έκανε προθεσμιακή κατάθεση, η ΡΕΠΟ έπαιρνε τηλέφωνα όλες τις τράπεζες να ρωτήσει τι επιτόκιο δίνουν. Αυτή ήταν
το πρόλαβα αυτό.
Αυτό ναι. Το ορισμένοι το προλάβανε, άλλοι δεν το γνωρίζουν, οι πιο νέοι ίσως δεν το έχουν ζήσει και δεν μπορούν να φανταστούν και τι είναι. Σήμερα η Ελλάδα δεν έχει πρακτικά τραπεζικό σύστημα. Έχει 4 μεγάλες τράπεζες. Οι 3 από αυτές με ξένης ιδιοκτησίας και η 4η πιέζεται η ελληνική κυβέρνηση να δώσει και εκεί την ιδιοκτησία σε ξένους. Funds και τα λοιπά. Άνθρωποι οι οποίοι, εγώ δεν είμαι εναντίον της το να υπάρχουν ξένοι μέτοχοι, αντίθετα να υπάρχουν. Αλλά να υπάρχει και μια ισορροπία. Να υπάρχουν και άνθρωποι που ήρθαν, που μένουν εδώ και που ενδιαφέρονται μακροπρόθεσμα για τη χώρα και όχι κάποιος που θα αγοράσει ένα πακέτο, να διπλασιάσει την αξία του, να το πουλήσει και να φύγει και να πάει σε άλλη ήπειρο μετά. Έτσι, αυτό δουλεύει εντελώς διαφορετικά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ελάχιστες τράπεζες, οι οποίες κάνουν ελάχιστα δάνεια. Ακούγονται μεγάλα ποσά κάθε τόσο και λέμε ότι ναι, κάνανε τόσα δάνεια. Ναι, ωραία, τι κάνανε τόσα δάνεια. Ήρθαν λεφτά από το Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ας πούμε, τα διαχειρίστηκαν οι τράπεζες και τα δώσανε σε 5 μεγάλες εταιρείες που θα κάνουν μεγάλα έργα. Okay. Ο μέσος άνθρωπος, η μέση ελληνική εταιρεία, η μικρομεσαία ελληνική εταιρεία, που είναι η μόνη ελπίδα να ανακάμψει η χώρα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να βγούμε από αυτό το τέλμα, δεν τα είδε αυτά τα χρήματα, ούτε θα τα δει ποτέ. Το ότι τα πήρανε ή ότι δανείσανε σε μια εταιρεία leasing αυτοκινήτων ή στον ΟΤΕ, ο οποίος είναι υποκατάστημα της Deutsche Telekom, δεν έχει τόσο μεγάλο impact για την οικονομία. Άρα ουσιαστικά είμαστε σε μια ιδιόμορφη κατάσταση που είμαστε σαν να μην έχουμε τραπεζικό σύστημα. Έχουμε ένα υποτυπώδες πλέον τραπεζικό σύστημα. Και αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξει.
Αυτό για να το συνδέσω, για να ολοκληρώσουμε το επεισόδιο αυτό με αυτό που είχες πει στη συνάντηση που κάναμε για τις γαλλικές τράπεζες που δεν είναι πλέον τράπεζες. Δεν λεγόταν κάποτε τράπεζες.
Ναι.
Πες και αυτό το ιστορικό.
Κοίταξε, οι τράπεζες δεν ήταν πάντα ανθυρές και δεν υπήρχαν και εποχές ιστορικές όπου τα πράγματα πήγαιναν άσχημα. Η εποχή του Μεσοπολέμου, η εποχή στις αρχές του αιώνα, υπήρχε μια μεγάλη κρίση πριν φτάσουμε στη κρίση του 29. Τα τέλη του 19ου αιώνα είχαν γίνει κατά καιρούς μεγάλες τραπεζικές κρίσεις στην Ευρώπη και επειδή τότε οι νομισματικές αρχές και οι κυβερνήσεις είχαν μια δογματική αντίληψη των πραγμάτων, μια πολύ σκληρή μονεταριστική αντίληψη με τα δικά μας, με τη δική μας νοοτροπία, ότι δηλαδή όποιος κάνει λάθος πρέπει να τιμωρείται. Είτε αυτός είναι ιδιώτης, είτε είναι τράπεζα, δεν μπορεί να παρεμβαίνει το κράτος να εξαγοράζει όπως σήμερα.
Άρα και τράπεζα είναι μια εταιρεία. Είναι
μια εταιρεία, χρεοκόπηση. Και αυτοί οι καταθέτες που είχαν τα χρήματά τους σε αυτήν την τράπεζα, ας τιμωρηθούν, διότι διάλεξαν σωστά τράπεζα. Τεράστια διαφορά νοοτροπίας με σήμερα που βλέπουμε.
Εγγύηση μέχρι τώρα.
Βλέπουμε το. Θα πω κάτι πολύ αστείο. Το βρίσκω πολύ αστείο. Δεν είναι αστείο. Τραγικό είναι. Στην Ελβετία, προ ενός μηνός, διέσωσαν το Credit Suisse. Την τρίτη από τις 3 μεγάλες τράπεζες. Έχουν μείνει, αν μείνει 2, τώρα θα μείνει 1. Η οποία βρισκόταν σε κατάσταση έτοιμη να χρεοκοπήσει. Εδώ και χρόνια το Credit Suisse είχε προβλήματα. Αυτό είναι το αρκετά ενδιαφέρον. Και δεν ήταν κάποια έκπληξη. Αλλά το είχαν αφήσει να συνεχίζει έτσι μέχρι που έφτασε στο απροχώρητο. Και η Ελβετία, λοιπόν, που είναι μια πολύ δημοκρατική χώρα και που κάνει δημοψηφίσματα για το οτιδήποτε, Είχε κάνει προκαιρού, δεν μπορώ να σας πω, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, δημοψήφισμα για το αν θα κάνει εξοπλιστικά προγράμματα. Τα εξοπλιστικά προγράμματα, δηλαδή η αγορά αεροπλάνων, τέθηκε σε δημοψήφισμα και ψήφισε θετικά ο κόσμος για ένα ποσό 5 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Η ενίσχυση του Credit Suisse, το σύνολο των ενισχύσεων, θα φτάσει τα 200 δισεκατομμύρια και δεν έγινε κανένα δημοψήφισμα. Το αποφάσισε η κυβέρνηση έτσι τελικά. Αυτό δείχνει το μέγεθος του πόσο έχει αλλάξει η νοοτροπία και σήμερα θεωρείται δεδομένο ότι η κυβέρνηση, δηλαδή ο πολίτης, θα βάλει το χέρι στην τσέπη να διασώσει τις τράπεζες. Πάμε λοιπόν πίσω ιστορικά. Υπήρχαν εποχές που δεν ίσχυε αυτό. Τις περισσότερες εποχές δεν ίσχυαν αυτά τα πράγματα και οι τράπεζες αφήνονταν να χρεοκοπήσουν. Και έτσι στις αρχές του αιώνα, του 20ου, υπήρχε μια σειρά χρεοκοπιών τραπεζών σε πολλές χώρες, ειδικά στη Γαλλία που ήταν μεγάλη χώρα τραπεζών. Στο σημείο που η λέξη τράπεζα είναι κακόφημη και γι' αυτό μεγάλα ιδρύματα της εποχής ή άλλαξαν το όνομά τους ή ιδρύθηκαν με επωνυμία που δεν περιείχε τον όρο τράπεζα μέσα. Αυτό είναι η εξήγηση, γιατί έχετε δώσει πολλές γαλλικές τράπεζες που δεν λέγονται τράπεζες. Société Générale, θα πει γενική εταιρεία. Σκέτο, γενική εταιρεία. Credit Lyonnais, επίστηση της Λιόν, θα πει. Πού θα ήταν. Credit Industriel et Commercial, Credit Agricole, Credit, δεν ξέρω εγώ, d'Alsace et de Lorraine. Όλα είναι πίστη, ίδρυμα, για εταιρεία. Η λέξη τράπεζα είχε εξαφανιστεί γιατί την άκουγε ο κόσμος και φοβότανε. Έτσι, είναι τρομερό να το σκεφτούμε σήμερα αυτό το πράγμα. Εδώ, σήμερα έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Μπορεί να κάνουν τα στελέχη της όποιο παιχνίδι θέλουν, να πάρουν όσα μπόνους θέλουν βασισμένα σε κέρδη της στιγμής, να χρεοκοπήσει η τράπεζα και να αναλάβει η κυβέρνηση, δηλαδή ο δημόσιος προϋπολογισμός. Τι άλλο. Αυτό.
Βάζω μια άνω τελεία, κλείνω αυτό το επεισόδιο. Στο επόμενο θα συνεχίσουμε και θα πάμε και στο κομμάτι επιτόκια, ποιος είναι ο κίνδυνος με την αύξηση για να το δέσουμε όλο αυτό. Χρήστο, σε ευχαριστούμε.
Εγώ σε ευχαριστώ. Χαρά μου πάντα να μιλάω.
Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που μας παρακολουθείς.